Rádio Praha, zprávy.
Radioaktivitu na dětském hřišti v pražském Podolí způsobil kovový váleček. Zahraniční dluh Česka přesahl 1 a 3/4 bilionu korun. Švýcarsko vydá podnikatele Tomáše Pitra do České republiky. U zpráv i celé další relace Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Experti už zjistili, co bylo příčinou zvýšené radiace na dětském hřišti v Praze Podolí. Vedle odpadkového koše několik centimetrů pod zemí ležel malý kovový váleček. Pracovníci Ústavu jaderného výzkumu v Řeži váleček odvezli k podrobné analýze. Vedoucí terénní skupiny Irena Češpírová doplňuje přesný popis předmětu.
Nález je malý váleček, přibližně 2 cm na 2 mm, je to teda jenom můj odhad, kovový. A pracovníci z Řeže si ho odvezou teď do laboratoře, kde proběhne analýza, přesně určí, co to je. A na základě tohoto bude možnost usoudit, odkud se toto vzalo.
Hřiště, kde se váleček našel, je už znovu otevřeno a žádné nebezpečí na něm dětem nehrozí. Prezident Václav Klaus dal zelenou první fázi reformy českého zdravotnictví, podepsal novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších 5 doplňujících norem. Návrh přináší například zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici a změnu poplatku u receptu na léky. Zároveň se ale věnuje také usnadnění revize cen a úhrad léků, připravuje prostor pro zavedení standardu a nadstandardu zdravotní péče nebo pro vytvoření podmínek pro fúze zdravotních pojišťoven. Prezident svým podpisem stvrdil i zákon, který mimo jiné zavádí odpovědnost majitele za vozidlo. To má zamezit výmluvám na osobu blízkou. Norma začne platit v lednu roku 2013. Emise v regionech v česko-polském pohraničí by se měly snížit. Ministři životního prostředí obou zemí kvůli tomu podepsali dohodu, díky které by se mělo zlepšit ovzduší především v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství. Podle českého ministra životního prostředí Tomáše Chalupy je jedním z opatření i výměna informací o emisích, které přechází přes hranice.
Do konce roku 2013 budeme mít přesné modely dvoulet zkoumání, které přesně řeknou, co se v tom daném roce děje, kdy je to Čechy a Česká problém, který je způsoben v Polsku a kdy obráceně. Za druhé je to koordinace pozice, tak abychom dokázali vytvořit robustní program přeshraniční podpory místních průmyslů v tom, že chceme je podpořit, aby jejich provozy byly ekologičtější a aby to byl opravdu velký přeshraniční projekt pro nové rozpočtové období, které začne za 2 roky.
Zahraniční dluh České republiky dosáhl na konci prvního pololetí 1 bilionu a 782 miliard korun a představoval 48% hrubého domácího produktu, oznámila to Česká národní banka. Téměř 3/4 tohoto dluhu jsou dlouhodobé závazky, a to především podniků. Proto si analytik ČSOB Petr Dufek myslí, že jde o relativně zdravé zadlužení.
Rozhodně se nedá říct, že by zahraniční dluh České republiky byl nějak varující. Je to standardní číslo, které jsme zde viděli i na konci loňského roku. To znamená, že dluh odpovídá zhruba 48% hrubého domácího produktu. Struktura dluhu je odpovídající a zdravá. Vláda dluží zhruba 1/4 z té celé částky, polovinu dluží firemní sféra, takže je vidět, že ten dluh je převážně soukromý.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Švýcarské úřady vydají do Česka uprchlého podnikatele Tomáše Pitra, kterého zadrželi policisté v polovině minulého roku ve Svatém Mořici. Švýcarské ministerstvo spravedlnosti pak povolilo jeho vydání do Česka, proti tomu se ale Pitr odvolal. Švýcarský nejvyšší federální soud jeho odvolání ale zamítl. Jak Českému rozhlasu řekl ministr vnitra Jiří Pospíšil, v nejbližších dnech začne proces vydání Tomáše Pitra do České republiky, konkrétnější ale ministr být nechtěl.
České úřady v tuto chvíli musí počkat na další postup švýcarské strany, která v určité době bude provádět realizaci onoho rozhodnutí nejvyššího federálního soudu Švýcarska.
V roce 2006 poslal Pitra český soud za daňové delikty na 5 let do vězení. Podnikatel do věznice nenastoupil a skrýval se v cizině. Nejotevřenější institucí v České republice je Nejvyšší správní soud. Vítězství získal za verdikt, podle kterého mají úřady povinnost zveřejňovat platy ve veřejné správě. Nejuzavřenější je naopak obec Šestajovice. Ta z neveřejných porad vyloučila opoziční zastupitele, aby nevynášeli informace. Anketu o nejtransparentnější český úřad už 9. rokem pořádá občanské sdružení Otevřená společnost. A jaké nás čeká počasí? Slunečno s teplotami 21 až 25 stupňů. I dnes zavítáme do severočeského Varnsdorfu. Tentokrát se vypravíme do romské ubytovny. Dozvíte se také, že České dráhy mají konkurenci. Na trať z Prahy do Ostravy vyjeli rychlíky RegioJet. Uslyšíte, o čem píší české deníky, a v ekonomické rubrice se budeme zabývat tím, jak čerství absolventi škol hledají práci. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. V dnešním vysílání pokračuje cyklus reportáží a rozhovorů, který věnujeme napjaté situaci v severních Čechách. K největším protiromským demonstracím dosud docházelo ve Varnsdorfu. Tamní romské ubytovny se staly doslova pojmem. Minulý týden jsme s mikrofonem jednu z nich navštívili a zeptali se jejich obyvatel i správce, jak vlastně fungují a co je podle nich zdrojem současných problémů ve městě. Ubytovna TG Masaryka je nízký panelový dům v poměrně velké zahradě. Okolní zástavbu přitom tvoří pečlivě udržované vilky a menší domy se zahrádkami. Ubytovna vedle nich vyhlíží zanedbaně. Kromě přeplněných popelnic tu ale není nepořádek. Kolem posedávají skupinky Romů, teenagery i maminky s malými dětmi. Televizní štáb se tu připravuje k natáčení. S námi se dává do řeči asi 50-letý Rom Anton Godla.
Jak žijeme? Normálně jako ostatní lidi žijeme tady.
Jak dlouho tu bydlíte?
10 let.
Máte tu celou rodinu?
Mám tady 3 kluci, vnoučata, no ale žijeme ze sociálních dávek.
Práce jenom tady není.
Práce pro nás neexistuje. Být já cigána, tak není práce. Jediný na ty 30 hodinový pro město, aby jsme udělali, lebo vládní činitelé to dali příkazem, aby jsme mohli dostat tu hmotné nouzi. Tak musíme odpracovat ty 30 hodin. Jinak splňujeme veškeré zákony, co jsou. Jak pro bílí, jak pro nás to platí.
Takže budete chodit na těch 20
musíme.
Hodin týdně?
Musíme. Když není práce, tak musíme takhle aspoň, aby jsme mohli dostat nějakou korunu. Z čeho by jsme žili?
Chodí děti do školy od vás?
Jak se patří. A tady paní učitelky, jak jsou demonstrace, tak se postavila taky tam. Jak to je možné? Tak my se taky bojíme o svojich dětí. Dneska už to je katastrofální. Žvali, aby se vyšlo do práce a do plynu.
Podívejte, já vám řekl, že já už tady jsem 40 let, nebo 50 let. Je. Tady žiju, já jsem se tady narodil. A v životě naše lidi na mě nežvali, nebo já na ní. My jdeme do hospody, my si sedneme, když máme na to pivečku, na to jedno nebo dvě. Jo.
Nikdo vás nevyhazuje z hospody?
Ne, my si sedneme spolu. My žádný problém nemáme. Ale co se stalo tady v Rumburku, jo, nebo tamhle v Boru, jo, a tady nějaký malý kluk, jo, no a oni to hodili na všechny, jo. Ale tady ta ubytovna nikomu ještě neublížila, nikomu.
Jak se vlastně třeba chováte během těch demonstrací, jste zavření doma?
Ano, my musíme, jo, tady přijde garda, jo, oni nám řeknou, kdy máme jít domů, vždy nemáme, jo. Až se něco stane, tak řekne nám. Vešte si do baráku, jo, nedělejte problémy. My zalezeme do baráku, jo, a sedíme tam.
Jsou tady taky během týdne ti těžkooděnci nebo jenom o víkendech, když jsou demonstrace?
Oni tady jsou furt, protože když se něco tady stane, jo, během ani ne minuta, jo, a oni jsou tady, jo. Teda jsou dobrý, jo. Užijte, jsou nejlepší, co tady existuje, co tady nás chrání.
Ubytovna TGM patří městu a spravuje ji tu vedoucí centra sociálních služeb Karel Jiřišta. Zlobí se na média, jak dosud o romských ubytovnách informují.
Prostě ubytovna není jenom ubytovna, že to je centrum sociálních služeb, který poskytuje 4 služby, 3 jsou sociální, 1 je ubytovací.
Jaké sociální služby tady poskytujete?
Máme tady noclehárnu, máme tady nízkoprahové zařízení a máme tady terénní program.
Pro kolik lidí tady zhruba teda ty vaše služby slouží, nebo kolik máte klientů?
V současné době kapacita noclehárny je 5 lůžek, Nízkoprah má kapacitu 30 aktuální a máme tady 6 terénních pracovníků, takže od toho se odvíjí kapacita.
Jak ten Nízkoprahový klub funguje?
Funguje v odpoledních hodinách od 14 do 18. Principem toho Nízkopraháku je právě práce s těmi dětmi.
Kolik jich sem asi tak chodí?
No, vystřídalo se nám tady během 4 hodin 55 dětí. Je to od doučování, pomoci ve škole, až po volnočasové aktivity, které by měly směřovat k tomu, aby víceméně se těm dětem otevřeli oči a bylo jim umožněno to, co vlastně ty rodiny nemohou zajistit. Děti většině jsou ty rodiny ze slabých sociálních poměrů.
Jsou to všechno romské děti?
Nejsou to všechno romské děti, chodí sem i 12-letý bílí děti. To prostě služba otevřená pro všechny, kdo to potřebují.
Kolik tady k ní máte třeba asistentů, nebo kdo jim pomáhá během odpoledne?
Máme tady 4 pracovníky, který mají na starosti provoz toho centra.
Kolik na něj můžete vynaložit peněz?
Odvíjí se to od příspěvku zřizovatele, což je město, od dotace z MPSV a od úřadu vlády, který podporuje terénní program. Za letošní rok jsme dostali 600 tisíc příspěvků od zřizovatele, 790 tisíc jsme dostali od MPSV a 340 tisíc od úřadu vlády.
Stačí vám to na ty činnosti, co děláte?
Nestačí, potřebovali jsme víc.
Poslední díl našeho cyklu o příčinách napjaté situace ve Varnsdorfu se bude věnovat možnostem vzdělávání romských dětí. Navštívíme tamní speciální školu. České dráhy mají konkurenci. Tento týden na trať Ostrava-Praha poprvé vyjeli spoje RegioJet. Soukromý železniční dopravce RegioJet patří do skupiny Student Agency a výhledově chce na této trati obsluhovat 6 vlakových souprav s 18 spoji denně. Českým dráhám chce RegioJet konkurovat také poskytovanými službami, nabízí bezplatné bezdrátové připojení k internetu a zdarma denní tisk a nápoje, více už Zdeňka Kuchyňová.
České dráhy se podle svého mluvčího Petra Šťáhlavského rozhodně svých cestujících nevzdají bez boje. Jak podotýká, České dráhy mají mnohem obtížnější pozici. Denně vypraví 7 000 vlaků a musí se věnovat zlepšování kvality v celé síti. Od září dráhy také rozšířily počet spojů se stévardkami a chystají pro trať akční nabídky. Jak uvedl bývalý ředitel Českých drah Emanuel Šíp, dráhy se pokusí v konkurenci obstát.
Jistě, že řadě tradičních pracovníků Českých drah vadí, že končí monopol, aspoň v této oblasti. Na druhé straně zase spousta z nich jsou fandové, kteří vidí konečně nové vlaky, nové vagóny, mají co fotografovat, mají i třeba čím se svést, aby to vyzkoušeli. No a konec konců i vedení si asi dobře uvědomuje, že železnice je síťové odvětví a že je velice vhodné v takové situaci i spolupracovat. Zejména proto, že finanční možnosti a investice pro České dráhy jsou velmi omezené.
Soupravu RegioJet tvoří lokomotiva od plzeňské Škody a vagóny koupené od rakouských státních drah. Natřené jsou v melounově žluté barvě. Kromě RegioJetu chce Českým drahám na frekventované trase Ostrava-Praha konkurovat i společnost Leo Express podnikatele Leoše Novotného. Má v plánu vyjet na trať v prosinci 2012. Co na to říká Emanuel Šíp, nebude na drahách těsno?
Vůbec ne, já se osobně domnívám, že právě v době, která přichází, kdy stát bude řešit úplně jiné problémy, jsou soukromí investoři jediní, kdo mohou na železnici přinést peníze. Protože železnice byla vlastně jediné odvětví, kde soukromí investoři dosud nebyli vítáni. Čili vylepšovat se to bude. Viděl jsem také, že už se častěji roznáší pokrmy a pití po vagónech dálkové dopravy. Čili vidím v tom pokrok a já si myslím, že právě tohle je přesně to, co České dráhy potřebují. Aby viděli, že to jde, a aby se o to vedení víc staralo.
Do vlaku usedl i kolega z radiožurnálu Jaroslav Skalický a jaké byly jeho první dojmy?
Vlak je připraven k odjezdu.
Dobrý den. Takže tady trojka a 61 sedadlo.
Žlutý vlak RegioJetu se vydává na svou první cestu z Prahy do Havířova. po prvních pár minutách v RegioJetu, jaký je váš dojem?
Já jsem nadšená, moc se mi to líbí, hlavně je tu čisto a jsou nádherný, krásný vlaky.
Budete využívat ještě dalších výhod, třeba tady je zásuvka na počítač?
No samozřejmě, to budu určitě využívat a budu určitě využívat tady tenhle ten spoj. Je to rozhodně rychlejší vlak, než jako máme České dráhy a připadá mi to teda rozhodně luxusnější a na nějaký ty evropský úrovni, že už jsme aspoň trošku, no.
Tak pár minut jedete v RegioJetu.
Jakož to chci vyzkoušet, jako no. Jsem teda zvědavý na to. Co mi teda ještě na tom hodně lákalo, tak je ta cena příznivá, služby poskytované tady tímto vlakem. Uvidíme, co bude dál.
A ten první dojem?
Čistota, prostředí krásné, sedačky hezké, prostorné, připojení pro internet, pro počítač.
Kam až jedete?
My jedeme do Ústí nad Orlicí. My jsme sledovali ten vývoj, že? No a jsme víc překvapený, jsme očekávali, jako jsme nadšený.
Dobré ráno, mé jméno Michala, budu se vás starat během jízdy, můžu nabídnout pití zatím. Vodu, prosím.
Funguje Wi-Fi?
Funguje, nemám s tím problém, sice to trošku jednou vypadlo, ale jako jinak bez problémů. Připojení je rychlý, takže jsem spokojená.
V Pardubicích RegioJet zastavuje přesně podle jízdního řádu. Z Pardubic do Prahy se vracím vlakem Eurocity Českých drah. Jeden nápoj a noviny bych tady dostal zdarma v rámci ceny jízdenky, jen kdybych si připlatil do první třídy, v pendolinu i ve druhé třídě. V první by bylo občerstvení dokonce bohatší než ve vlaku RegioJet. Wi-Fi připojení budou ale České dráhy teprve zavádět. Pendolino urazí trasu mezi Prahou a Ostravou o půl hodiny rychleji než RegioJet. Základní jízdné je ale ve druhé třídě o polovinu dražší.
RegioJet oficiálně potvrdil, že chce další dálkové vlaky, nejdřív Praha-Břeclav. Majitel student agency brněnský podnikatel Radim Jančura několik let tvrdí, že je schopen zajistit provoz dálkových spojů s nižšími dotacemi nebo bez dotací od státu. Kritici jej ale obvinují, že si vybírá pouze frekventované tratě, které mu zajistí výdělek.
Posloucháte Rádio Praha.
A Zdeňka Kuchyňová ve studiu se mnou ještě zůstane. Uslyšíte od ní, o čem píší čtvrteční české deníky.
Věci veřejné chtějí pro svého předsedu, který je jen řadový poslanec, důstojnou funkci. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, Radek John zřejmě zamíří do čela komise dohlížející na korupci u policie či celníků. Komise sice není tak vlivná jako sněmovní výbor, ale Johnovi by právě tahle mohla vyhovovat. Bude totiž dohlížet na generální inspekci bezpečnostních sborů, která vznikne příští rok a bude mít na starosti stíhání trestných činů u příslušníků policie nebo celní správy, což je téma číslo jedna věc. Veřejných. John po odchodu z ministerského křesla jakoby zmizel z politické scény. Není vidět, neprojevuje se, ve sněmovně stál u řečnického pultíku naposledy v dubnu. Navíc nemá ani přednostní právo mluvit, to obstarává šéf poslaneckého klubu věcí veřejných Vít Bárta. Koalice proto podle informací Mladé fronty Dnes hledá pozici, která by byla důstojná pro předsedu vládní strany. Radek John zásadně odmítá, že by hledal trafiku, soustředí se na práci uvnitř strany a pomáhá budovat krajské struktury. Armádu straší hromadné odchody, píšou Lidové noviny. Mohla by přijít o více než třetinu svého stavu. Tolika vojákům totiž v příštích 3 letech končí smlouva a mnoho z nich vážně zvažuje, že u armády kontrakt neprodlouží. Mají k tomu pádné důvody. O 7% se jim snížily platy, hrozilo, že přijdou o příspěvek na bydlení, další bonusy se jim zdanily a výrazně klesly i výsluhy. Vojáci zkrátka postrádají motivaci dál u armády setrvávat. Armáda trpící 5000 podstavem si odchody dalších vojáků nemůže dovolit. Už teď není schopna plnit všechny své úkoly. Současně nemá žádné páky, jak exodu zastavit. Šance vojáků na trhu práce však nejsou velké. Je to tak jednoduché, že se diví i samotní lékaři. Stačí 3 jehly, pár minut elektromagnetického záření a neoperovatelné nádory mizí, píší Hospodářské noviny. Pacientů s rakovinou, kteří chtějí převratnou metodu nanoknife podstoupit, tak rychle přibývá. Postup přitom zatím není nikde na světě oficiálně uznaný. Nemocnice ho provádí na náklady dodavatelské firmy a v Česku je k dispozici pouze jediný přístroj. Jako jedni z prvních rozpustili plicní nádor v nemocnici na Bulovce. Další 2 pacienti přijdou na řadu příští týden. Vzbudilo to obrovské naděje, říká Jan Fanta, přednosta chirurgie, který se svou minulou operací zařadil mezi první 20 operatérů na světě, kteří zatím nanoknife u plicních nádorů použili. To, že je přístroj zatím v testovací fázi, však znamená, že lékaři řadu pacientů odmítnou.
Každoročně v podzimních měsících přibývají na úřadech práce čerství absolventi škol. Ti mohou být pro řadu firem vítanou posilou. V hledání práce mají ale nevýhodu, protože bez praxe a potřebných kontaktů zaměstnání nenajdou. Situace je zvlášť složitá v období hospodářské krize, kdy místo často nemají jisté ani stálí pracovníci. Jak se daří absolventům, to společně zjistíme v dnešní ekonomické rubrice. Jan Charvát se nejprve na aktuální situaci zeptal odborníka na zaměstnávání Jiřího Vojtěcha.
Ekonomika.
Situace absolventů je po celou dobu krize poměrně špatná, i když můžeme říct, že v letošním roce je to o trochu lepší, přece jenom míra nezaměstnanosti proti minulému roku trochu klesla, zejména u absolventů učebních oborů a zejména se dá říct, že u strojařů a elektrotechniků, kteří získávají zaměstnání lépe. Souvisí to samozřejmě jako vždy s ekonomikou celkovou, s rozvojem ekonomiky, souvisí to s tím, které podniky mají odbyt, zejména v zahraničí, a strojařům se zdá, že to v letošním roce přece jenom šlo a prospělo. O strojaře a elektrotechniky byl vždycky velký zájem, v podstatě zejména vyučení jsou nedostatkový, no a tak se to projevuje příznivě i v letošním roce.
Podle analytiků trhu měsíc srpen téměř vždy přináší zhoršení na trhu práce právě kvůli absolventům. Tak tomu bylo i letos. Absolventi odkládají registraci na pozdější období, i když někteří z nich už myslí dopředu a registrují se na začátku prázdnin. Řada z nich má přitom aspoň hrubou představu, kam by chtěla nastoupit. Podobně jako Karolína Vodlíčková, absolventka střední školy managementu obchodu a služeb.
Na úřadu práce jsem přibližně měsíc. Vlastně asi administrativu bych chtěla dělat, nebo tak nějak v administrativě už mám lehce zkušenosti nějakých těch brigád.
Při hledání práce pomáhá absolventům praxe. Tu firmy často vyžadují i na takové pozice, jako je asistentka ve firmě nebo recepční. V tomto směru může pomoci i dobře napsaný životopis, kde se dá za praxi považovat i brigáda při studiu. Absolventi by ale měli na praxi myslet už při škole, což se často neděje. Karolína Vordíčková také přiznává, že praxi nehledala.
Cíleně jsem nehledala nějak praxi, já jsem měla přes kamaráda a to bylo i v oboru, to bylo účetnictví, účetní firma.
Absolventi musí často slevit ze svých nároků a jít dělat méně kvalifikovanou práci, ale Karolína zatím nepřemýšlela, co jiného by dělala.
To je těžký, no, jako třeba jsem si říkala asistentku nějakou někde, čehokoliv, protože tam většinou chtějí 2 roky praxe, takže to je těžký. Pak už jako pro mě takhle volně třeba recepční a tak. Asi bych musela žádnou po čemkoliv, no, když už jako bych fakt neměla na výběr a asi by to bylo nějak tak i jedno. No.
Počty registrovaných absolventů z podzimu letošního roku zatím nejsou k dispozici. Ovšem letos na jaře se na úřadech práce zaregistrovalo přes 13 000 středoškolských absolventů a 438 absolventů vyšších odborných škol, tedy jakéhosi mezistupně mezi středním a vysokým školstvím. Data pro podzimní měsíce mohou být zkreslena tím, že už neexistuje povinnost nezaměstnaných absolventů zapsat se na úřadu práce. Že jistým prokletím absolventů je nedostatek praxe, potvrzuje Jiří Vojtěch z Národního ústavu odborného vzdělávání.
Jeden z velkých problémů je právě to, že třeba absolventi učebních oborů stráví velmi málo času nebo téměř žádný čas v reálném pracovním prostředí. To je dlouhodobá záležitost, která souvisí s tím, že ještě za socialismu ta příprava se soustředila zejména v technických oborech do učilišť, do těch školských prostor, s tím, že jako je ta příprava velice systematická. A v oblasti maturitních oborů je ta situace podobná, bohužel. Školy praxi mají předepsanou mnohé, nebo většina z nich ji uskutečňuje, ale není to ještě pořád dostatečné.
Podle jarních statistik je zřejmé, že situace absolventů za poslední 4 roky se mírně zlepšuje. Platí ovšem, že čím vyšší vzdělání, tím lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. Ale nemusí to vůbec být hlavní kritérium pro zaměstnavatele. pokračuje Jiří Vojtěch.
Nejvíce zaměstnavatelé si cení toho, když ten člověk má ochotu a chuť se dál vzdělávat. Ne, že by šel znova do školy, to v žádném případě, ale se vzdělávat v rámci firmy, se učit novým technologiím, přizpůsobit se novému stroji. To je základní požadavek, který zaznívá od všech typů zaměstnavatelů. Jinak samozřejmě očekávají, že žáci nebo tedy absolventi budou umět rozumět pracovním instrukcím a že budou se chovat odpovědně. U vysokoškoláků potom k tomu přistupuje ještě odpovědnost a schopnost řídit tým pracovníků. Za samozřejmé se dneska považuje, že absolvent je připraven v oblasti výpočetní techniky, požaduje se znalost jazyků, zejména v některých profesích. Bohužel zatím ještě nedokážeme absolventy připravit v jazycích natolik dobře, aby zaměstnavatelé byli spokojeni.
Jazyky jsou v přijímání do pracovního procesu výraznou výhodou. Angličtina je dnes stále jazykem číslo jedna. Pro německé firmy to ale může být i němčina. O dalším vzdělávání v tomto oboru přemýšlela i středoškolská absolventka Karolína Vorlíčková.
Já jsem chtěla na pomaturitní studium nějaký jazykový školy, angličtiny hlavně, nebo vypadnout teda mimo někam do Anglie třeba a tam studovat, dejme tomu, a nějakou tu práci tam najít, třeba au pair nebo tak něco. Rozhodně, hlavně co jako studium, tak na tu angličtinu, že jako se na to docela lpí, na ty angličtině teďka.
Poměrně velký rozdíl je mezi absolventy středoškolských a vysokoškolských oborů. Vysokoškoláci najdou práci snadněji. Pro obě skupiny je ale typické, že si stěžují právě na školy, které je podle nich nedostatečně připravují do praxe. Podle průzkumu jedné poradenské společnosti si 2/5 vysokoškoláků myslí, že by univerzity měly upravit své osnovy, právě ve prospěch větší praxe. Pokračuje absolvent policejní akademie Mikoláš Havel.
Myslím si, že ty firmy chtějí, aby ten zaměstnanec nový už nějakým způsobem měl přehled o tom, jakým způsobem ten obor funguje, protože pro ně to vlastně znamená dodatečné náklady, pokud musí nového zaměstnance vyškolit a leckdy to školení může trvat ne měsíc, ne dva, ale třeba i rok, než se vlastně zaměstnanec naučí dokonale zvládat veškeré postupy, které v té firmě panují.
Při výběru zaměstnání je pro absolventy vysokých škol nejdůležitějším kritériem možnost podílet se na zajímavých projektech. Důležitou roli hraje také přátelské pracovní prostředí. Studenti v Česku kladou daleko větší důraz na mezinárodní pracovní prostředí, pocit bezpečí a jistotu udržení práce. Méně významná je pro ně výše platu. Ale jak jsou na tom středoškoláci, to popisuje Jiří Vojtěch.
Především u vyučených jsou to platové podmínky. Zaměstnavatelé jsou přesvědčeni, že své pracovníky na dělnických profesích platí dobře, s tím se setkáváme v jejich vyjádřeních. Naproti tomu, když jsme zjišťovali, proč absolventi učebních oborů mění svoji profesi, jdou dělat něco jiného, tak jako hlavní důvod tam vyplynulo nízký plat. Kladou důraz i na prostředí, ve kterém pracují, což může být třeba pro některé zaměstnavatele překvapující, ale i u vyučených jsme se setkávali v dotaznících s tím, že důvodem třeba toho, proč nechtějí určitou profesi nebo k některému zaměstnavateli jít pracovat, je to pracovní prostředí, anebo i pracovní podmínky, což souvisí třeba se směností a podobně.
Naše dnešní relace končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.